Areena.
Osalle meistä Aleksis Kiven nummisuutarit herättää mielikuvia harjastukkaisesta, humalassa ärjyvästä eskosta, jonka edesottamuksille kyläkoulun pihapiiriin pystytetyn kesäteatterin katsomossa vähän hymähdellään, ellei jopa naureta. Nummisuutarit on kuulunut vankasti kesäteatteriohjelmistoon niin tänäkin vuonna, sillä se pyörii nimittäin kivijuhlilla Taaborin vuorella, Kullaan, Kankaalla ja Tahkon kesäteatterissa. Nummisuutareita on markkinoitu Suomen parhaimpana komediana. Teatterin tutkija, kriitikko Topi Vainikainen ja ohjaaja Samuli Reunanen. Onko Nummisuutarit hauska näytelmä? Topi.
Tietyllä tapaa on. Mä jäin miettimään paljon paras komedia. Niin, mä koen, että tämä on ainakin historiassaan. Tämä on niin kuin tietyllä tapaa. On hieno ja se millainen kehitys suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa on tapahtunut. Minkä tämä aloitti, niin se on aivan siinä suhteessa mieletön, mutta...
Niin, toi kysymyksen asettelu jo, että onko Nummisuutarit hauska, niin aiheuttaa sen, että on niin kuin pakko heti hypätä syvään päätyyn. Että sehän on siis komedia, ja siinä niin kuin oletettavasti on huumoria, mutta sitten niin kuin, täällä on pakko muistella Veijo Meren ajattelua siitä, että tavallaan että huumorihan on niin kuin ihan eri asia kuin hauskuus. Että huumori on jotenkin niin kuin kuoleman vakava asia. Mm. Ja sitten taas niin kuin eksistentialistisessa traditiossa niin Kierkegaardhan niin kuin on väittää, että kuolema on kaikista suurin niin kuin humoristi. Niin silleen niin tavallaan toi keikauttaa niin kuin jo semmoisen aikamoisen tavallaan tulkinta viitekehyksen ja historian toi yksinkertainen ja viaton kysymys, että onko Nummisuutarit hauska. Mutta on se hauska, se pyrkii hauskuuttamaan monessa kohtaa, mutta kyllä se niin kuin ennen muuta on komedia, mikä taas sit tarkoittaa juurikin vähän eri asiaa kuin hauska. Ja tavallaan tulkintatraditiohan lähtee siitä, että se päättyy onnellisesti. Että lopussa on kihlajuhlat ja suuri sovintojuhla ja kaikki saa kunniansa ja oikeutensa mukaan, mutta näissä niin kuin mun omissa tulkinnoissa, mitkä mä oon ohjannut 2002 ja 2023 Kajaanin ja Lahteen, niin kyllä niissä molemmissa niin kuin mulla tärkeä niin kuin johtotähti oli katsoa siinä lopussa, että mitä se, niin kuin se tavallaan se keskushenkilö Esko kokee ja päättää. Ja ihan tietyllä tavalla niin kuin päättää lopettaa kokonaan haaveilemisen rakkaudesta ja käpertyy niin kuin sinne tavallaan isän ja äidin nurkkaan peräkammariin ja ilmoittaa, että tämä oli tässä ja musta se on aika kipeä ja traaginen lopputulema, jos katsotaan niin kuin nuoren miehen itsenäistymispyrkimyksiä ja haaveita rakkaudesta ja jonkinlaisesta kunnioitetuksi tulevasta täysvaltaisesta kansalaisuudesta. Mm. Et just toi, mitä Topi tuossa, että miten ylipäänsä lähdetään määrittelemään niin kuin tavallaan sit sitä niin kuin komediallisuutta, niin tässä on tämmöinen vanha ikään kuin onko se nyt aristotelinen niin kuin yksinkertainen kaava, että jos juttu päättyy surullisesti, niin se on tragedia. Ja jos juttu päättyy niin kuin onnellisesti, niin se on silloin komedia. Ja tämän takia ihan Danten niin kuin jumalainen näytelmä on alkunimeltään Divina Komedia, koska siinä päädytään helvetin kautta taivaaseen. Se päättyy onnellisesti. Mutta tämä on mun mielestä vähän ristiriitaisempi asia tämä, että päättyykö Nummisuutarit nyt ainakaan Eskon osalta kovin onnellisesti. Samoin se Iivarin kohtalo jää vähän niin kuin tulkinnanvaraiseksi, että mitä hänelle mahtaa tapahtua näiden kokemusten jälkeen.
Kyllä. Ja mä mietin sitä, että miten niin kuin hauska, niin olisiko se, että nauroinko esimerkiksi paljon, niin tämä ei ole ehkä semmoinen näytelmä, joka niin kuin, missä olisi ihan mielettömän paljon vitsejä, mitkä naurattaisi ainakaan nyt luettuna, ja se huumori rakentuu jotenkin. Se on jotain pidempää kaarta se huumori, että ei semmoisia niin kuin paljon vitsejä tosiaan.
Niin siinä ei ole semmoista stand-up-tyylistä niin kuin punchlinea kielellisesti. Se kielihän itsessään kyllä on niin kuin koomisesti viritettyä ja silleen niin kuin yliviritettyä. Ja, mutta se on niin kuin enemmän sillä tavalla, voisi kai sanoa, niin kuin luonnekomediaa, että niillä ihmisillä niiden, ne on jollain tavalla niin kuin oman luonteensa vankeja. Se niiden niin kuin tavallaan luonne on niiden kohtalo ja se ajaa niitä koomisiin tilanteisiin, kun ne ei itse ihan osaa tulkita niin kuin sitä todellisuutta ympärillään siinä määrin tarkasti kuin hyväksi olisi. Mm. Ja sitten se on tietenkin niin kuin koomista seurata sivusta, kun ihminen ajaa itteensä toistuvasti tarpeettomiin konflikteihin ja lopulta niin kuin täydelliseen katastrofiin. Että mun on pakko tässä kohtaa niin kuin mainita se, että musta on ollut kiinnostavaa nyt, kun tulin tietoiseksi siitä, että YouTubessa on nyt klippejä tästä nyt jo tavallaan vähän silleen ristiriitaisempia tulkintoja osakseen saaneesta niin kuin tämmöisestä komediaklassikosta kuin Friendit, joka oli niin kuin 90-luvulla tämä ikään kuin maailmanmestari komedian saralla, niin kun siitä otetaan ne valmiit naurut pois, kun sehän on tehty, mä en tismalleen tiedä, että onko siinä ollut elävä yleisö, joka nauraa, se kuulostaa siltä, että siihen on lisätty naururaita. Ja sitten kun se on editoitu se naururaita pois siitä, niin se muuttuu sekin niin kuin vähän kyseenalaiseksi, että kuinka hauskaa se on. Että se itse asiassa ne tilanteet on useammin niin kuin aika lailla kiusallisia. Kyllä. Ja noloja ja vähän jopa häpeällisiä kuin, kuin, niin kuin tavallaan sillä tavalla varsinaisesti hauskoja. Mutta siinä on vähän sama, että ne ihmiset tai luonteet siinä on niin kuin aika sokeita sille tavallaan oman maailmankuvansa nyrjähtäneisyydelle tai sille kartalle. Että ne yrittää niin kuin väärän kartan kanssa suunnistaa jotakin niin kuin sinänsä arvokasta päämäärää.
Ymmärsikö mä oikein, että näissä sun sovituksissa se on nimenomaan ollut Eskon näytelmä? Vai onko tämä tämmöinen yhteisön tarina, kun komediat kai traditiossa mielletään vähän tämmöiseksi kollektiivin jonkunnäköiseksi tarinaksi?
Mä sanoisin, että silloin ensimmäisellä kerralla 2002 Kajaanissa, niin kyllä se silloin oli ryhmäkuva. Ei edes niin kuin tavallaan perheestä näytelmä, vaan niin kuin kansakunnasta. Ja sitten taas 22 vuotta myöhemmin Lahdessa, niin silloin se kyllä enempi keskittyi siihen nuoren ihmisen yrityksiin tulla nähdyksi ja löytää paikkansa, päästää oman polkunsa alkuun ja lähteä siitä itsenäisesti siivilleen. Että kyllä siinä niin kuin mun tulkinnassa ja näkökulmassa semmoinen niin kuin selkeä individualisoituminen tapahtui ja siihen on kyllä syynsä. Mä en sitä ensimmäistä ohjausta tehnyt sillä tavalla, että mulla olisi ollut itselläni jotenkin niin kuin pitkä ja syvällinen suhde näytelmään, vaan teatterijohtaja Christian Smeds tarjosi sitä mulle tehtäväksi, että mä olin vielä niin kuin opiskelijana teatterikoulussa ja Christian kutsui mut Kajaanin ohjaajaksi ja haastoi ensimmäisenä työnä tekemään sitten tämän tavallaan kansalliskomedian päänäyttämölle ja koko ensemblen kanssa. Ja Christianhan oli silloin vuosituhannen taitteessa tällainen niin kuin Suomen teatterimaailman uusi messias. Ja hänen lähtönsä Helsingistä Kajaaniin oli niin kuin valtakunnallinen uutistapaus. Ja mä niin kuin olin itse siitä kauhean innostunut ja kiinnostunut, että mitä hän siellä ryhtyy tekemään. Ja tiesin, että kaikki tavallaan katseet kääntyy sinne. Ja sitten mä yhtäkkiä itselleni täysin yllättäen olinkin siellä itse niiden katseiden kohteena. Tämmöisen järkäleen kanssa kuin Nummisuutarit. Ja mä käyn nyt vähän hain pikkusen lähihistoriasta kauempaa, että mistä se tavallaan se Nummisuutarien lähestyminen ja sen ajatteleminen, sen tulkitseminen silloin 25 vuotta sitten käynnistyi. Mutta Suomihan liittyi Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1995. Ja samana päivänä minä muutin Espanjaan 9 lukukaudeksi opiskelemaan kansainvälistä oikeutta niin kuin Erasmus-vaihto-oppilaana. Ja siellä niin kuin sen Espanjassa vietetyn vuoden aikana mä ymmärsin, että näillä niin kuin vanhoilla eurooppalaisilla kansakunnilla niin, että niillä on niin kuin tietyllä tavalla aika vahva ja syvälle käyvä kansallinen niin kuin identiteetti ja ymmärrys omista juurista. Espanjassa niin kuin ihan se, että katalonialaiset tietää, mitä se katalonialaisuus on. Kastilialaiset ja valensialaiset niin kuin tietää tavallaan sen niin kuin oman kulttuurisen viitekehyksensä. Ja mä tajusin, että me suomalaiset ollaan niin kuin tässä suhteessa vähän niin kuin hömelömpiä, vähän hölmömpiä ja pidetään niin kuin suotta niin kuin liekkiä vakanalla. Ja mä esimerkiksi kun mä otin Suomen historian pikkujättiläisen sinne mukaan niin kuin luettavaksi, että sieltä matkan päästä voi suomalaisuutta ihmetellä, niin Mä olin kuitenkin niin kuin pitkään ollut jo yliopistossa ja ylioppilas ja mielestäni lukenut ihminen. Ja mulle tuli yllätyksenä, että esimerkiksi Hugo Simberg on suomalainen taiteilija. Niin silloin niin kuin mulle tuli tämä tavallaan tämmöinen vähän henkilökohtainen missio, että pärjätäksemme Euroopassa, niin meidän suomalaisten täytyy tutkia tavallaan tätä kansallisidentiteettiä vähän tarkemmin, vähän syvällisemmin. Niin sitten kun mulle tarjottiin Nummisuutareita ja se tiesin, että se on niin kuin kansalliskomedia, että se on tietyllä tavalla tämmöinen instituutio, niin mä otin tavallaan sitten niin kuin ensimmäiseksi lähtökohdaksi tulkinnan kulmaksi tämän niin kuin kansallisidentiteetin. Että en niinkään lähtenyt ensiksi tutkimaan, että mitä siinä näytelmässä on, vaan ajattelin sen näytelmän tavallaan statusta, habitusta, joka sillä näytelmällä on ja mihin se kannattaa se sen näytelmän tavallaan valokohdistaa. Ennen kuin mä rupesin tutkimaan sitä niin kuin sisältä yksityiskohtaisesti. Ja kun mulle tarjottiin tätä tehtäväksi ekaa kertaa, niin silloin oli juuri hiihdetty Lahden maailmanmestaruushiihdot kevättalvella 2001, missä sitten tapahtui tämä dopingskandaali, Mika Myllylät ja kumppanit. Ja sehän oli semmoinen niin kuin tavallaan kansallinen järkytys. Koettiin, että ollaan tultu petetyiksi ja ollaan pettureita kaikki. Ja jotenkin niin kuin se, mitä me luultiin olevamme, niin emme ollenkaan olekaan sitä. Ja mä lähdin tavallaan sitä Nummisuutareita näyttämölle ajattelemaan niin kuin tämän romahtaneen, häpäistyn urheilukansan identiteetin kautta. Ja tavallaan se koko niin kuin mielikuvamaailma ja monet niin kuin näyttämölliset yksityiskohdat tuli niin kuin sen tavallaan urheilun ja dopingskandaalin ja sen historian kautta näyttämölle.
Mä kysyn tässä välissä vielä Topi sulta, että miten sä tulkitset tätä, ihan jos ajattelee näytelmä tekstinä, niin onko tämä enemmän yhteisötarina vai Eskon tarina?
Mä ihan siis mietin sitä, että tämän nimihän on siis Nummisuutarit. Että siis näytelmän nimihän ei ole esimerkiksi Esko, kun sittenhän Kivellä on näitä muita näytelmiä, joissa on usein naisen nimiä, jotka on sitten tässä näytelmäkirjallisuuden traditiossa ehkä niin kuin ihan semmoinen kansainvälinenkin trendi tuntuu olevan. Mutta siis se, että tämä on kuitenkin, niin kuin, vaikka tätä nyt ajatellaan Eskon tarinana, niin mä ajattelen kuitenkin sitä, kun mä mietin sitä, että onko tämä yhteisön vai yksilön tarina, niin kyllähän tämä on yhteisön tarina, joka tulee just sieltä nimestä. Ja sitten jos siihen on niin kuin, no se, että tämä on tämä nimitys, tämä suutari ja nummi, eli me ollaan maaseutuyhteisössä ja sitten on tietysti on puutsuutareita ja nahkasuutareita, niin siellä on tämmöisiä vertautumia, että kyllä mä sen näen, että tämä on yhteisön tarina, jossa on tämä yksi ihminen osana yhteisöä.
Niin onko se niin, että Kivi antaa vähän enemmän kuin sellaista luonnehdintaa tällä kielellisellä rikkaudella sitten Eskoa maalaa isommaksi kuitenkin niin päähenkilöksi siinä niin tekstin tasolla? Niin, Kivi kirjoitti suurimman osan näytelmistään omaan aikaansa sinne 1800-luvun puolen välin tienoille. Miten Topi Nummisuutarit heijastelee sun mielestä tuollaisia yhteiskunnallisia oloja? Miten se sieltä näkyy, se historiallinen tilanne?
Joo, mä haluan tässä nyt ehkä viitata tuohon, mitä sä sanoit äsken tästä niin kuin, kansalaisuudesta. Niin se on mielenkiintoinen se hetki, missä hän kirjoittaa sitä. On, niin kuin, se kirjoittaa tämmöiseen niin kuin kontekstiin, eli teatteriin, jossa ei ole oikeastaan tämmöisiä näytelmiä, suomalaisia. Että siellä on paljon siis tietysti esitetään, on alkanut kehittyä tämä suomalainen teatterikenttä ja ne koneisto, mutta ei ole siis tämän tyyppisiä näytelmiä. Ne aiemmat näytelmät on aika, suomenkieliset näytelmät on vähän ehkä heikkotasoisempia ja ei näin niin kuin kokonaislaatuisempia.
Siis komediat nimenomaan vai ylipäätään näytelmät?
No komediat vaikka tässä kohtaa. Niin että ne saattaa olla semmoisia lyhyitä, lähinnä semmoisia vähän sketsityyppisiä ja semmoisia niin kuin lyhyen anekdootin ympärille. Mutta siis se, että miten hän tekee sen, on se, että se ei liiku pelkästään siellä omassa yhteisössään, vaan se ottaa siihen myös sen muun kirjallisuuden. On hirveän paljon tekemisissä muiden kirjailijoiden kanssa. Nyt kun mulla on siis tässä pöydällä on tämä kriittinen editio tästä näytelmästä, niin siellähän niin kuin, se on näkyy yllättävää, kun siellä huomaa, että, niin, että tämä tarina aines on löytyy täältä, että se millaisia viittausten verkosto rakentuu vaikka no Shakespeareista, mitä hän on lukenut paljon, ja no sitten tietysti Raamattu, se on, sitä ei voi niin kuin olla jotenkin painottamatta liikaa, ja no sitten se ottaa vaikka sitten kansanperinteen, että siellä on paljon vaikka kansanlauluja ja tämmöisiä Kalevala-tyyppisiä viittauksia, mutta sitten se ei kuitenkaan ole, vaikka siis siihen liittyy myös siihen, että kokeiltiin vähän sille, että miten tämä draama lähti syntymään, niin tehtiin vähän semmoisia, se on vähän niin kuin se, että onko käännös, päällekirjoitus, jonkinlainen ihan suoraan plagiaatti, että kun matkittiin ulkomaisia, niin tavallaan se, että kuitenkin se pystyi niin kuin jotenkin sulattamaan tämän semmoiseksi hyvin omanlaisekseen sopaksi, niin se on hirveän kiinnostavaa. Ja se, mikä on tavallaan mun mielestä kiinnostavaa, että hän kuvaa yhteisöä ja suomalaisuutta, joka muuttuu tämmöiseksi kansallisuudeksi, on se, että hän on niin kuin tekemisissä muiden kulttuurien kanssa. Ja se yhteiskunta ja maa, missä hän itse liikkuu, hän liikkuu itse kuitenkin vaan siinä Etelä-Suomessa. Se poistui siis Suomesta käsittääkseni pisin matka, minkä hän on tehnyt, että hän on käynyt Turussa. Mutta se, että miten paljon on vaikka näytelmiä, missä se pystyy siis kuvaamaan ihan mitä vaan, niin se on, tuntuu hirveän hienolta, että tavallaan että kirjallisuudella on tämmöinen mahdollisuus. Mm.
Niin hän oli joku lukemisensa kautta kosmopoliitti, kyllä. Vaikka niin kuin hänen tavallaan äidinkielellään ei kirjallisuutta vielä edes ollut olemassa, aivan. Että hän niin kuin maanisesti luki sitä niin kuin ruotsinnettua Shakespearea.
Kyllä.
Ja tavallaan semmoisen mutkan kautta niin kuin hyvin voimakkaasti loi suomen kieltä, että että kun tavallaan Raamatusta ja Shakespeareistäkin voidaan tehdä aina uusia suomennoksia, missä tavallaan sitä kieltä niin kuin modernisoidaan. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin suomalaiselle lukijalle onni myös se, että niitä voi niitä kielen kerrostumia niin kuin tutkia, voi lukea rinnan vanhaa ja tuoreempaa suomennosta. Mutta sitten niin kuin Englannissa esimerkiksi niin ei Shakespearea teatteriin voi silleen niin kuin kauheasti modernisoida. Se on niin auktorisoitua tavallaan se, ihan se rytmi jo, mikä sanajärjestykset, rytmi, se koko niin kuin lyriikka, mikä siinä Shakespearein kielessä on. Ja se ei niin kuin käänny. Se ei niin kuin varsinaisesti käänny suomeksi, että ne varhaisimmat suomentajat, niin kuin Kajander ja Jylhä, jotka on yrittänyt tavallaan sitä Shakespearein poetiikkaa sellaisenaan tuoda Suomeen, niin se ei ihan toimi. Mutta sitten taas Kivi yllättäen niin kuin toimii, koska hän on tavallaan kirjoittanut sen ruotsinnosten kautta, ei kääntänyt Shakespearea suomeksi, vaan ikään kuin kirjoittanut Shakespearea suomeksi. Ikään kuin Shakespearein antamalla niin kuin perustalla luonut suomen kieltä. Ja mulle oli niin kuin suuri yllätys se, että kun mä sitä ensimmäistä kiviohjaustani suunnittelin, niin mä pidin jokseenkin varmana, että sit harjoituksissa täytyy jotenkin vähän sovittaa näyttelijöiden suuhun tätä. Että tätä täytyy editoida, koska nämä sanajärjestykset ja lauserakenteet on niin kulmikkaita tai konstikkaita. Ja sitten ensimmäisistä harjoituksista lähtien, kun näyttelijät ryhtyivät sitä Kiven tekstiä puhumaan, niin tajus, että tämä toimii näin. Että tämä kieli itsessään antaa rytmin ja hengityksen ja karakterin. Että vähän samalla tavalla kuin jos niin kuin näyttämön rakentaa niin, että asettaa näyttelijät yleisön väliin, tehdään niin kuin kujanäyttämö, missä näyttelijän täytyy koko ajan ottaa huomioon useita eri suuntia, mistä häntä katsotaan, niin se Kiven kieli tekee vähän saman. Mä koululaisena luin jo, että Jouko Turkka sanoi jotain tällaista, että Kiven kieli on lihaan kirjoitettua. Ja se tuntui vähän silleen, niin kuin, että mitä hän heppu mahtaa tuolla tarkoittaa. Mutta sitten kun sitä rupesi tekemään näyttämöllä, niin sen tajus, että se on juurikin niin, että se tietyllä tavalla se Kiven kielen tietty kulmikkuus onkin kehollisuutta. Siinä rytmissä itsessään on hengitys ja siihen niin kuin, ei pidä mennä kajoamaan. Se toimii sellaisena, miksi Kivi sen loi, ja se on hämmästyttävää.
Tästähän on ollut niin kuin erilaisia, tai ei ole ihan varmaa silleen, että onko Kivi oikeastaan itse näytellyt tai ollut itse siis teatterista kauheasti nähnyt paljon teatteria.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Kivellä oli muutamia mahdollisuuksia elämänsä aikana nähdä teatteria, mutta ei sitä niin kuin silleen niin, kuin niin tavattomasti ollut tyrkyllä. Mutta sitten taas niin kuin hänen kaikki leikkinsä niin kuin tyyliin Taaperosta asti on ollut hyvin teatterillisia. Et siellä, missä niin kuin nyt tänäkin kesänä Taaborivuorella kivijuhlissa nummisuutareita esitetään, niin siellähän on edelleen olemassa tällainen niin kuin käräjärinki Kivistä, missä jotain tyyliin 10-vuotiaana Aleksi Stenvall on niin kuin esittänyt pappia seurakunnalle. Ja sitten taas Helsingissä Katajanokalla kouluaikana, niin hän on kirjoittanut näytelmän rosvoista, mitä lapset on sitten esittänyt, en tiedä mille yleisölle, mutta niin kuin esittänyt joka tapauksessa muillekin kuin, niin kuin isille ja äideille. Että hän on niin tavallaan leikkinyt teatteria varmaankin jo ennen kuin on oppinut kirjoittamaan. Ja hänellä on ollut sitten sen sortin niin kuin lahjakkuus, että hän on niiden leikkien myötä varmaankin omaksunut tietynlaista puhetapaa, joka on sitten vaikuttanut hänen kirjoitustapaansa. Totta kai siellä Poljennossa on niin kuin Shakespearein ohella sitten myös niin kuin Lönnrotin työ Kalevalan kanssa ja tämä trokee ja alkuriimit ja niin poispäin. Mutta tavallaan tätä niin kuin henkilöiden mytologisoimista nykyään vierastetaan ja kritisoidaan eikä siinä mitään. Niin kyllä mä itse kuitenkin, kun katsoo ihan yksinkertaisesti, että missä olosuhteissa Alexis Stenvall elämäntyönsä teki ja miten siinä niin kuin kävi, niin totta kai hän on niin kuin sitten imennyt sen yliopistossa ja kiertokoulussa jo ennen sitä sen niin kuin eurooppalaisen sivistyshistorian ja kehityksen ja sen niin kuin evoluution, mikä siinä alla on, mutta niissä olosuhteissa suomen kielellä, niin kyllähän aikamoinen niin kuin nerollinen niin kuin luonnon lahjakkuus on ollut, ja hänen kohtalonsa oli kyllä niin kuin mytologisen karu.
Me keskustellaan Alexis Kiven Nummisuutareista, joka on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä ja joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Ollaan pohdittu, miten Nummisuutarit istuu komediatraditioon ja miten sitä voi tarkastella paitsi yhteisön myös Eskon tarinana. Kiven kieli on tullut puheeksi, kuinka se on lihaan kirjoitettua ja luo itsessään rytmin ja kehollisuuden näyttämölle. Ja ollaanpa keskustelussa sivuttu myös Kiven aikaa 1860-luvun Suomea, millaisessa ajassa Kivi kirjoitti Nummisuutareita, joka oli aikamoinen harppaus suomalaisen komedian jatkumossa. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Mites sitten, kun näytelmään liittyy odotus esityksestä ja näytelmät on kirjallisuutta siinä missä muukin, niin miten on Alexis Kiven kohdalla, että vaikka Nummisuutareita kun lukee, niin vaatiiko sen maailma välttämättä näyttämön toteutuakseen täydesti? Topi Vainikainen.
Mä koen, että se vaatii kuvittelua. Tämä on hieman niin kuin, ehkä nykylukijalle alkaa olemaan vähän haastavaa kieltä. Että kyllä se vaatii siis keskittymistä ja kuvittelua. Niin siihen se, kyllä mä tässä kohtaa ehkä vaikka muuten luen paljon näytelmiä myös ihan siis pelkästään teksteinä ja saatan kuvitella ne hyvin. Ja silloin ei välttämättä halua nähdä sitä. Että silloin saattaa olla jossain näytelmissä saattaa olla sitten, että kun se tuodaan näyttämällä hyvin pliisoa, mutta tässä mä haluan nimenomaan, ehkä haluaisin nähdä niitä juuri tämmöistä Samuelin kaltaisia niin kuin ajattelua ja että millaisia tulkintoja se on. Niin kyllä mä haluaisin nähdä nimenomaan vielä lisää näitä näyttämällä. Mä ajattelen tämän nyt niin kuin nimenomaan henkilökohtaisesti.
Mm. Niin. Miten se tuossa Kiven tekstin kohdalla, tosiaan jotkut näytelmät ehkä enemmän vaatii sitä näyttämösovitusta ja sen esityksen, mutta että miten nämä toimii ihan tekstinä, ihan luettuna?
Silloin Kiven aikana niin tavallaan draama oli kirjallisuutta ja tavallaan draamaa kirjoitettiin niin kuin sillä tavalla kirjallisuudeksi myös, että tavallaan että se oli ikään kuin vähän niin kuin bonus, jos niin kuin sitten näyttämötuotanto jossain vaiheessa myös syntyy. Että jos nyt niin kuin tavallaan pidetään kiinni siitä kulttuurihistoriallisesta näkemyksestä, että Seitsemän veljestä on ensimmäinen suomalainen romaani ja Cervantesin Don Quixote on niin kuin ensimmäinen romaani ylipäänsä ja Seitsemän veljestä ja Kivi on niin kuin Cervantesille niin kuin velkaa ja seuraa häntä, niin Seitsemän veljestä hän on muodoltaan myös niin kuin hyvin draamallinen.
Ehdottomasti.
Ja sitten taas niin kuin Nummisuutarit on niin kuin vähän semmoinen proto Seitsemän veljestä, että se on myös niin kuin tavallaan se noudattaa hyvin paljon tämmöistä niin kuin cervantesilaista romaanitaidetta. Noin niin kuin muodoltaan, että se mitä siinä aikanaankin kritisoitiin, että on pitkiä yksinpuheluita ja tavallaan tapahtumien kulkua keskeyttäviä niin kuin sivupolkuja, niin se on niin tavallaan romaanin taidetta. Ja kyllä Nummisuutarit niin kuin silleen on hyvää luettavaa vaikkapa tämmöisenä Seitsemän veljeksen niin kuin esinäytyksenä. Mm. Ja musta se kieli on nautittavaa, se vaatii keskittymistä, mutta sitten mä suosittelen, että kokeilee niin kuin, vaikka itsekseen lukisikin, niin lukee ääneen. Koska tavallaan se rytmi niin kuin muuttuu suussa erilaiseksi kuin ihan vaan tuolla niin kuin korvien välissä. Ja se keskittyminenkin on silloin niin kuin erilaista. Mutta tämän sanottua niin haluan sanoa kuitenkin vielä myös sen, että kyllä niin kuin siis teatteri ja kirjallisuus on täysin eri lajeja. Että kirjallisuutta voidaan käyttää tavallaan teatterin niin kuin materiaalina, mutta ei se niin kuin tavallaan teatteri ei palvele kirjallisuutta. Se on täysin eri laji. Ja sitten niin kuin nyt tämä niin kuin nykyinen näytelmäkirjallisuus, puhutaan niin kuin tämmöisestä postdramaattisesta teatterista, missä niin kuin ei tällä tavalla välttämättä enää kerrota draamallisia tarinoita, jossa on niin kuin juurikin tällaisia luonteikkaita hahmoja, jotka tahtonsa kautta ajautuu tilanteisiin ja konflikteihin ja sitten tapahtuu käänteitä, vaan tehdään niin kuin tämmöisiä abstrakteja aiheita eri keinoin ja eri tavalla näkyväksi kuin tarinallistamalla niitä, niin ne on sitten, niin kuin, kun mä oon lukenut niitä näytelmiä, niin niistä tulee niin kuin sellainen olo, että tämä on kirjoitettu siihen produktioon. Mm. Että ne ei tunnu sillä tavalla, että niihin voisi tarttua, että ne tekisi uudestaan, vaan että ne on sillä tavalla kokonaisvaltaisia niin kuin sillä hetkellä sille näyttämölle hahmoteltuja installaatioita. Mm. Ja sitten se on niinku tavallaan, se näytelmä on niinku tavallaan jonkinlainen niinku kirjallinen muistiinpano tai jälki siitä esityksestä, joka on tehty, mutta ne ei niinku herätä tavallaan samalla tavalla. Vaikka ne on niinku hienoja ja ansiokkaita, niin ne ei sillä tavalla ole kirjallisia, kun taas sitten niinku tämä klassinen dramatiikka, josta niinku tulee tavallaan sit aina se halu niinku ohjaajana tarttuu siihen ja katsoa, että mitä sinne on ladattu ja mitenkäs tässä ajassa tämän ajan virtausten läpi siivilöitynä niin tämä niin kuin toiminnaksi ja tilalliseksi ja teatteriksi muuttuu. Että ne on niin kuin, että niin, siis summa summarum lyhykäisesti, niin musta niin kuin siis kiven draama on ihan kirjallisuutenakin ansiokasta, vaikka vaativaa onkin. Mm. Suhtaudun sen nykysuomennoksiin vähän skeptisesti, että musta se vaivan näkö niin kuin tavallaan sen kiven kielen arkaisuuden äärelle pysähtymiseen on maksaa vaivan. On arvokasta sinänsä, vaikka niin kuin munkin ensimmäinen kirjallinen lähestyminen kiveen tuisi tulla niin kuin Riitta Nelimarkan kuvitetun Seitsemän veljeksen kautta, mikä on niin kuin hieno teos itsessään.
Tämä nummisuutari tapahtuu vähän niin kuin etäännytetyssä maaseudun kyläyhteisössä omassa kuplassaan, ja nummisuutari tässä, niin kuin sä sanoitkin Topi tuolla aikaisemmin, tarkoittaa tämmöistä kyläsuutaria, joka asuu Metsäkankaalla eli Nummella, niin sanotusti peräkylällä. Ja maaseudulla on tietysti komedian tapahtumamiljöön aika pitkä perinne, mutta millaisena maaseutu ja toisaalta sitten kaupunki, niin millaisia merkityksiä nämä teidän mielestä saa Aleksis Kiven nummisuutarissa?
Mä en jotenkin hahmottanut, että ne olisi ollut siis, ja se on ehkä myös aikansa kuva, että se oli kuitenkin hyvin agraari Suomi, ja siis kaupungithan oli todella pieniä, että siis varsinkin tämä Hämeenlinna-kohtaus, niin Hämeenlinnahan on ollut vielä ihan, kun se, että Helsinki on ollut silloin semmoinen parin 30 000 asukkaan niin kuin hallintokaupunki, niin Hämeenlinna on ollut hyvin paljon pienempi, niin ehkä tämä, mä näen, että tämä on joku tämmöinen aikansa kuva siinä suhteessa, että mä en nähnyt siinä mitään erityistä niin kuin hankausta.
Niin, ei niissä niin kuin, ei nummisuutareissa eikä sitten niin kuin Seitsemässä veljeksessäkään, niin kuin, en ainakaan tunnista, että siellä olisi tämmöistä kaupungin ja maaseudun vastakkaisuutta tai kaupungistumisen painetta. Että siinä tavallaan se agraarinen yhteiskunta otetaan sinänsä niin kuin annettuna ympäristönä. Että onhan siellä sitten niin kuin hankauksia toki, mutta ne on niin kuin ehkä, no niin kuin enempi sitten mä jotenkin niin kuin näen ne semmoisina ei niinkään niin tiedostettuina tavallaan aikakauden murroksina tai että siellä olisi jotain tämmöistä protomarksilaista niin kuin luokkakritiikkiä, vaikka siellä niin kuin tavallaan tämmöistä statusilveilyä onkin. Mutta ehkä niin kuin se poliittinen jengohan tulee sieltä, että Kiveä vähän valjastettiin fennomaanien puolesta keksimään tämä suomenkielinen kulttuuri, koska sille oli poliittista tilausta, että sitä niin kuin tarvittiin ja sitä ei ollut. ja jonkun piti se tehdä. Mm. Mun muistin mukaan niin jopa niin kuin Snellmanilla oli jotenkin aktiivinen rooli siinä, että kun niitä ensimmäisiä palkintoja ja stipendejä jaeltiin, niin Kivelle annettiin, että kirjoitapa sinä lahjakas kraatarin poika niin kuin suomeksi nyt jotakin, että tämmöistä tarvitaan. Mutta se poliittinen jännitys, mikä siellä niin kuin Kiven teksteissä niin kuin jollain tavalla alla siinä agraarisessa maisemassa kurkkii, niin on enempi tällainen niin kuin itsenäisyyttä kaipaavan, jotenkin omaa tahtoaan seuraavan ihmisen ja sitten tämmöisen keskusvallan muodostaman totalisoivan paineen, että niin kuin tavallaan, että pitää olla tietynlainen, niin sen välinen jännite on monilla tavoin olemassa sekä Nummisuutareissa että Seitsemässä veljeksessä. Ja sen taas niin kuin asettuu sitten niin kuin pitempään kulttuurihistorialliseen tradioon niin kuin näkemyksessä niin kuin tavallaan suomalaisista tällaisina vähän omapäisinä, vähän omalaatuisina, jotka ei halua ihan niin kuin purematta suostua olemaan sitten joko Ruotsin kruunun tai Venäjän tsaarin niin kuin vaatiman sapluunan mukaisia. Että siinä niin kuin tavallaan suomalaisessa identiteetissä ja mentaliteetissa on pohjavireenä joku paremman puutteessa sanon kapinallisuus, että minähän en tuohon muottiin taivu. Ja se on niin kuin läsnä Kivessä ja se on toki myös laadullisesti kytköksissä siihen poliittiseen tehtävään, joka niin kuin tavallaan nuorelle ylioppilaalle sieltä niin kuin herrojen suunnalta vähän langetettiin.
Mua kiinnostaa myös jotenkin tämä, että nämä on kuitenkin tekijöitä, nämä on käsityöläisiä, ne on siis arvostettuja, ne tekee käsillään töitä, mutta kuitenkin ei se
ole. Ne on porvareita, kyllä. Ne ei ole köyhälistöä.
Ei, mutta sitten kuitenkin rahaa haluttaisiin, että siellä on pikkusen kyllä, no tietysti no sitten joku jotuni kuvaa tätä ihan eri tavalla, mutta siis niin kuin, että vähän semmoinen, että kyllä sitä rahaakin tarvittaisiin ja se vähän himotaan rahaa.
Niin 500 riksiä siellä joo. Koko ajan pyörii tässä naima.
Joo, mutta se on sillä tavalla se Kivi niin kuin varmasti. Hän nyt on silloin niin kuin 1860-luvulla, silloin toki niin kuin oli nälkävuodet, jotka niin kuin tavallaan sen semmoisen taloudellinen katastrofi oli hyvin konkreettinen hänen elinaikanaan, että ruokaa ei riittänyt kaikille ja merkittävä osa niistä, joille ruokaa ei riittänyt, kuoli nälkään. Mutta se, ei niin kuin, se rahatalous tietyllä tavalla oli vasta tekemässä tuloaan, että esimerkiksi niin kuin metsät rupesi muuttumaan puutavaraksi ja arvokkaaksi omaisuudeksi vasta Kiven ollessa jo nuori aikuinen. Että se raha on vähän tavallaan semmoinen hauska anekdootti, että siitä kyllä kilpaillaan ja tavallaan olisi hyvä, että sitä olisi ja sillä saa asioita aikaiseksi, mutta se ei ole niinku semmoinen niinku eksistentiaalinen kysymys vielä Kiven tuotannossa. Että se on, niinku, on rahahuolia ja lemmenleikkejä, tämmöisiä niinku klassisia komediallisia teemoja, mutta jo muutama vuosikymmen myöhemmin sit vaikka niinku Ibsenin näytelmissä 1890-luvulla ja sitten niinku varsinkin niinku Jotunilla, niin tavallaan se rahan rooli on jo aivan eri tavalla niinku ihmisten mahdollisuuksia totalisoiva. Et siinä Kiven agraarisessa kulttuurissa niin on niinku kiva, jos on rahaa, mutta tietyllä tavalla eletään jonkinlaisessa niinku agraarisessa hyvinvointiverkoston turvassa, että ei ole ihan niin kunniallinen eikä ihan niin tavallaan itsenäinen ilman rahaa, mutta kyllä sieltä niin kuin uuninpankon perältä niin kuin löytyy sille vaivaisemmallekin ukolle ja akalle niin kuin paikka sitten lopulta. Mutta että se niin kuin missä mielessä tavallaan, mitä niin kuin tavallaan kapitalistisen tulehduksen kärjistymisen aikaa me nyt eletään, niin se Kiven niin kuin tavallaan aikana suhde rahaan on huomattavan paljon viattomampi.
Pääpiirteissään Nummisuutarit kertoo siis Eskon kosiomatkasta ja Eskon naima-aikeiden takana ovat hänen vanhempansa suutarimestari Topias ja erityisesti äiti Martta. Ja perheen jälkikasvusta ensimmäisenä naimisiin menevälle on luvattu perintönä 500 riksiä, tässä kun rahasta puhutaan. Joten kasvatti tyttö Jaanan rakastuminen Kristoon saa perintörahojen menettämisen pelossa Martan kiirehtimään sitten Eskon naima-aikeita. Topias ja talonisäntä Karri ovat aiemmin tavanneet Grovissa ja tämän tapaamisen seurauksena päätetään lähettää Esko-puhemiehensä Mikko Vilkastuksen seurassa kosimaan Karrin tytärtä Kreetaa ja sitten Eskon viinaa menevä Iivari veli puolestaan lähdetään hakemaan tarvikkeita kotiinpalujuhlaa varten Hämeenlinnasta. Karrin talossa tanssitaankin Kreetan häitä, mutta sulhasena on puusuutari Jaakko ja paljastuu, että koko naimakauppa onkin ollut vähän tämmöistä leikinlaskua sen Karrin taholta. Eskon huithapelit Veli ja Eno törsäävät Häämenoihin tarkoitetut rahat ja Esko palaa sitten lopulta epätoivoisena kotiin kosioretkeltään. Ja Jaana ja Kristo saavat sitten lopultakin naimaluvan ja Martta kokee tappion perintöasiassa, mutta sitten tässä tulee just se sovinnollinen loppu, että Jaana ja isänsä Niko päättävät jakaa saamansa perinnön puoliksi nummisuutarien perheen kanssa ja näin. Mutta että kaikesta monisävyisyydestä huolimatta tätä sovinnollisuuden takia varmaan komediaksi tosiaan nimetäänkin. Tässä on paljonkin näitä erilaisia juonia päällekkäin. Tämä kuulostaa just siltä shakespeareiläiseltä rakenteelta myöskin. Ja on näitä ehkä tämmöisiä näytelmä-näytelmässä tyyppistäkin rakennetta siellä nähtävissä. Monimutkainen rakenne, täyspitkä viisinäytöksinen komedia. Sitä tässä vielä mietin, että kun tämä silloin aikanaan 1864 tosiaan sitten ilmestyi ja sitten kun sitä esitettiin, niin millainen vastaanotto tällä silloin aikanaan oli?
Niin Kivihän siis, ja tämä lähti siitä, että hän halusi osallistua tähän suomalaisen kirjallisuuden seuran näytelmäkilpailuun. Ja siinä oli käsittääkseni piti olla painettu teos. Niin sitten hän oli siis, teki tästä siis omakustanteen. Omakustanteena julkaisi tämän silloin 64 ja eihän köyhälle opiskelijalle tietenkään ollut varaa maksaa sitä, mutta niin sitten tämä oli saanut tämä Carl Bergbomilta, eli suomalaisen teatterin tulevalta johtajalta. Hän oli sitten lainannut rahat tähän, mutta tosiaan se, että se oli 64 ja julkaistiin ja sitten vasta 75, eli siis Kivän jo kuoltua, niin sitten vasta tuli näyttämölle. Ja se oli juuri esimerkiksi Syngneus, joka oli silloin se estetiikan ja nykyiskansainkirjallisuuden professori, ja hän oli piti sitä kyllä oikein niin kuin onnistuneenakin näytelmänä. Mutta kyllähän se kesti hetken aikaa, että päästiin eteenpäin tässä.
Eli tämä oli niin kuin realismi ja naturalismihan oli vallalla noihin aikoihin. Et siellähän on paljon tätä ryypiskelyä ja rellestystä ja kaikkea tällaista, niin oliko se vaikea pala sitten yleisölle jotenkin?
Ja onhan se ollut tietysti, joo.
Että se herätti paheksuntaa silloin kyllä. Aikanaan.
Maailma tarinoina.
Kivi muistetaan edelleen erityisesti ehkä just näistä elävistä henkilöhahmoistaan. Mikä tekee näistä Kiven hahmoista niin eläviä, että minkälainen hän on henkilöhahmojen rakentajana?
Se on niin kuin realismia ihmiskuvaltaan, mutta niin kuin tavallaan, että ihan vähän vaan niin kuin ylikorostetaan jotain tiettyä luonteenpiirrettä. Ja tavallaan silloin siinä niin kuin kärjistyy ne tilanteet, että ihminen tahtoo jotakin ja sitten se, että se saa sen, mitä se tahtoo, muodostuu niin kuin vähän haastavaksi. Mm. Ja siitä syntyy konflikteja ja tilanteita ja tarinoita. Mutta just kun miettii niin kuin komedia, eurooppalaisen niin kuin komedian traditiota, joka Kiveen vaikutti ja että miten hän niin kuin tavallaan sen niin kuin henkilön rakentamisen sapluunansa sieltä on ottanut, niin mä en niinkään tunnista tavallaan tämmöistä niin kuin komedia dell'arte-kuvastoa sieltä, vaan niin kuin, tätä niin kuin mietin nyt vuosien jälkeen. Niin mulla nousi enempi mieleen niin kuin tavallaan, että se niiden ihmiskuvauksen elävyys tuleekin itse asiassa mun nyt väitän, että niin kuin enempi tavallaan niin kuin eläinten kautta. Että mä ajattelen, että Kivi on niin kuin ehkä tavallaan enempi niin kuin tämmöinen Aisopoksen niin kuin perillinen kuin Aristofaanen tai Moliéren. Että siellä seikkailee jäniksiä ja kettuja ja karhuja ja ei hirveästi susia niinkään, mutta niin kuin jäniksiä, kettuja ja karhuja. Ja tavallaan jonkun niin kuin sellaisen eläinfaabelin yksinkertaistuksen kautta, niin ne niin kuin onkin sitten tavallaan tunnistettavia ja eläviä ihmisiä. Mm. Ne luonteet ja hahmot ja se henkilögalleria, jonka Kivi on luonut.
Kyllä. Ja toi ehkä liittyy myös siihen Syngneuksen vastaanottoon. Mä ymmärsin, että se myös siihen hänen näkökulmansa siihen on, että Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
Mm.
Niin kyllä sen mä hahmotan siinä esimerkiksi Eskon hahmossa hyvin, että tämä on kuvattu näin. Ja siihen sen pystyy myös mun mielestä niin kuin no, että on 35-vuotias lukija, mieslukija, joka lukee sitä tällä tavalla, niin pystyy ehkä sen jotenkin tunnistamaan. Ja se tunnistaminen on kyllä jotenkin.
Niin kuin hän ei ollut herra, hän oli kraatarin poika kyllä. Nurmijärveltä.
Mutta sitten kuitenkin akateeminen ihminen. Niin se on just se, ja se on mun mielestä niin kuin se on keskeinen tässä niin kuin Kiven näytelmissä on aina se jotenkin se, että se on jossain risteyskohdassa siinä, että se on akateeminen ja se lukee Shakespearet ja nämä kaikki, mutta sitten se on kuitenkin se maaseudun ihminen ja luonnossa kulkeva ihminen.
Niin. Mm.
Tunnistatko se sieltä tämmöisiä klassisia komedian arkkityyppejä sieltä nummisuutareiden piiristä, Topi Vainikainen?
No tämähän on niin kuin tutkimuksessa ainakin löydetty, että tämä perheen henkilöhahmothan on löydettävissä jostain myös jo olemassa olevista näytelmistä, että usein on siinä perheessä on saattaa olla kaksi poikaa ja sitten on vanha isä ja sitten tämmöinen äreä äiti, jolla on tämmöinen tietty joku väkivallan niin kuin välikappale, millä hän ehkä osoittaa sitä valtaansa, niin kyllä se ainakin on siellä niin kuin komedian. Ja sekin on ehkä mun mielestä just se tunnistettavuus, että joku pystyy tunnistamaan, no hän saattaa tunnistaa ne omasta elämästään tai sitten sen dramaturgisen mallin jotenkin. Ja se, että ne liittyy niin paljon toisiinsa se, miten me nähdään maailmatarinoina.
Sitten nämä perheetkään, siellä on siis kasvattilapsia ja useinhan Kivellä on niin kuin toinen vanhempi saattaa puuttua ja muuta. Että en sitten tiedä, onko se ollut ihan vastannut sillä realismin hengessä sitä, mitä siinä ympärillä oikeastikin oli. Mutta
joo,
että nämä
kyllä perheet, mä koen, että se on niin kuin, ennen on niin kuin eletty huomattavasti silleen, että maaseudulla on pystytty, siellä on elänyt monenlaisia, on ollut monenlaisia perheitä ja monenlaisia niin kuin perhemuotoja.
Mutta siis Eskohan pidetään just tämmöisenä niin kuin hyvin kansallisena hahmona, mutta onko hänellä löydettävissä jonkunnäköistä tämmöistä universaalia rinnakkaisolentoa tai edeltäjää?
Kyllähän se tietyllä tavalla Eskon tavallaan se tarina on arkkityyppinen. Et se on tavallaan initiaatioriitti, joka menee pieleen. Hän lähtee niin kuin omiin häihinsä ja huomaakin olevansa sitten kuokkavieraana niin kuin morsiammensa häissä, jossa sulhani onkin ihan eri kaveri. Ja niin kuin tämän tyyppistä pilvistä putoamista niin kuin syvään kuiluun niin on niin kuin siis ihan tämmöisissä esikirjallisissa, miksi näitä nyt nykyään kuuluu kutsua, alkuperäiskansojen niin kuin mytologioissa myös. Et esimerkiksi just vaikkapa niin kuin joku Holbergin Jeppe Niilon poika on niin kuin tavallaan eri tarina. Siinä on yhtymäkohtia, mutta ne on niin kuin hengeltään ja tietyllä tavalla psykologialtaan ja narratiiviltaan kuitenkin ne ei ole niin kuin ei ole samasta arkkityypistä kysymys lainkaan, vaikka vastaavuuksia onkin.
Niin, sä oot senkin ohjannut itse asiassa Jeppe Niilonpojan.
Joo.
Onko sulla joku mieltymys tämmöisiin Eskon ja Jepen kaltaisiin paikkaansa hakeviin, tai jotenkin, miten se nyt kuvailisi tämmöisiin hahmoihin, mitä he edustaa?
No, mua kiinnostaa tarttua klassikkostatuksen omaaviin teksteihin ja niin kuin tavallaan vähän mitata sitä, että onko ne niin kuin edelleen klassikoita, hengittääkö ne. Että onko niissä jotain semmoista manavoimaa, että kun niitä tarkalla korvalla kuuntelee, niin ne niin kuin kertoo sieltä aikojen takaa niin kuin jotain ihmisestä meidän niin kuin omana aikanamme. Koska mä oon kokenut ja ymmärtänyt, että elävissä klassikoissa tällainen tietynlainen loitsu, kvaliteetti tai manavoima on. Että jos niitä ei valjasta niin kuin palvelemaan jotain sitä tai tätä tarkoitusta, jos ei niistä tee äänitorvia jollekin idealle sinänsä, vaan tutkii niitä ja meditoi niitä ja kuuntelee niitä, niin ne kertoo sieltä aikojen takaa jotakin niin kuin perustavaa tästä ihmisenä olemisen merkillisyydestä ja merkityksellisyydestä. Mutta kun mä tein Jepen Joensuuhun vajaa 10 vuotta sitten, niin siinä vaan oli sopiva aika ja paikka tarttua siihen. Mutta enempi se Jeppe liittyy johonkin tällaiseen, kun mä opiskelijana rupesin harrastamaan teatterissa käymistä. Että mä oon itse ruvennut teatterin tekijäksi vasta niin kuin aikuisella iällä, että jo lähempänä 30 käydessä, niin vasta uskalsin ryhtyä itse kokeilemaan. Mutta että niin kuin silloin nuorempana opiskelijana jo niin kuin innostuin ja rupesin aktiivisesti käymään teatterissa. Ja sitten kun mä rupesin tekemään analyysiä siitä, että miksi jotkut esitykset tekee niin kuin minun erityisen vaikutuksen, niin mä tein tämmöisen jollain tavalla läyhäisen analyysin, että havaitsin, että niissä on yhdistävänä tekijänä joku tällainen, että niissä seurataan läheltä jotakin hahmoa, johon mä samastun ja jolle mä haluan hyvää. Ja sitten sille käy huonosti ja se tuhoutuu ja mä liikutun ja koen niin kun tavallaan jotenkin tulleeni niin kun, väkevämmin kosketetuksi elämän merkityksellisyydellä tai tarkoituksella. Ja sitten myöhemmin, kun mä rupesin opiskelemaan teatteriin, niin mä tajusin, että mä olin silleen niin kuin vähän niin kuin intuitiivisesti hahmotellut Aristoteleen niin kuin ajatusta katharsiksesta. Mm. Mutta kyllä siinä niin kuin Jepessä on sellaista, niin kuin ehkä Eskossakin, niin kyllä niin kuin silleen ihan lähipiiristään tunnistaa tämmöistä tietynlaista niin kuin naiviuden, lapsellisuuden ristiriitaa niin kuin tämmöisen hyväsydämisyyden ja niin kuin luonteen heikkouden, addiktiivisuuden kanssa. Et sitä on halunnut tarkastella ja tutkia, sen luonteen heikkoutta.
Mm. Mm. Niin sä puhuit Samuli siitä, että ne jotenkin hengittää ne hahmot, tai jos hengittävät vielä, että sillä sitä testataan sitä klassikkoa ikään kuin, niin jos nyt miettii just tätä Eskon hahmoa, joka on varmasti nähty eri tavoin historiassa ja millaisia luentoja hänestä on tehty, niin vielä sä tuossa sitä ehkä vähän avasitkin, mutta että miten tämmöinen hahmo latautuu teidän mielestä tässä ajassa just nyt tämä Eskon hahmo? Millaisia piirteitä te siihen liitätte tai keiden äänitorvena hän mahdollisesti voisi toimia? Mm.
Siis mun ensireaktio, kun mä luin tätä taas uudestaan, oli jo se, että hän on hyvin siis mahdollistaa todella monenlaisia, koska siihen voidaan heijastaa hyvin erilaisia asioita. Mutta sitten tosiaan luin sen ihan samaan sen jotenkin sen ja tunnistin sen nuoren miehen semmoisen, että eikö tämä mennytkään nyt tälleen, niin kuin, että eikö tämä, mä en saakaan tätä niin kuin mä haluan.
Se mitä mä siitä Lahden tulkinnasta jo mainitsin, että se jonkinlainen, niin kuin, vaikka tähänkin pitää tähän nykyiseen niin kuin, tavallaan psykodiagnoosi kulttuuri hegemonia suhtautuu kriittisesti, niin kyllä sitä on niin kuin mahdotonta, sitä Eskoa nyt, niin kuin ainakin mun oli mahdotonta lukea sitä muutama vuosi sitten niin kuin ilman, että nousee mieleen yhtymiä niin kuin autismin kirjasta ja ADHDsta. Ja tavallaan sitten siitä, että jos niin kuin niistä ei itse ja läheiset ja yhteisö niin kuin tavallaan tuu ajoissa tietoiseksi, niin se niin kuin jälki voi olla tuhoisaakin. Ja kun tavallaan tuossa tulkintataraditiossa aina mennään jotenkin niin kuin sitä kautta, että se Esko on semmoinen niin kuin vähän lapsekas hölmö, mutta että ihan hyvä, että se ymmärtää lopussa niin kuin silleen jäädä sinne äidin hoteisiin ja nakuttelemaan nahkaa vasaralla isän apulaisena ja sitten isän edes mentyä, niin mestarina jatkaa siitä sitten. Niin sit kuitenkin niin kuin tavallaan se, miten Esko käyttää kieltä, se miten se innostuu asioista – sitten kun se Mikko Vilkastuksen manipuloimana niin kuin erehtyy sit ottamaan ensimmäisen kerran elämässään niin kuin alkoholiryypyn, että minkälaiseen niin kuin tavallaan hurmioon se siitä niin kuin virittyy ennen kuin sitten romahtaa helvetin liekkeihin, niin mä niin kuin luin, että Eskohan on niin kuin hän on ihan saatanan lahjakas nuori ihminen, siis niin kuin, että se on niin kuin se kykenee niin kuin ihan valtavaan huumaavaan maailmasta humaltumiseen ja ilmaisemaan sen. Että sitä on pidetty tavallaan niin kuin sen puutteena, että se on niin romantikko sen, että se on sitä Kreetaa niin kuin ohimennen tavannut vaan ja sitten se on niin kuin silleen niin lapsekkaan rakastunut siihen, niin, että tyhmähän tuo on, että ei se oikeasti ymmärrä rakkaudesta mitään. No antakaa sille mahdollisuus. Että se on niin kuin ihan valtavan lahjakas, ihana ihminen, joka sitten vaan niinku, että sen niinku päässä on muutamat kytkennät sillä tavalla vähän vinossa, että se ei ihan osaa tulkita niinku tavallaan kaikkia vinoja, hymyjä vaadittavalla nihilismillä ja kyynisyydellä, vaan että se jotenkin niinku uskoo liikaa hyvää niin itsestään kuin muistakin. Ja tämä on niinku sitten se sen synti. Ja mä jotenkin niinku lähdin lähestymään sitä sitten niinku Eskoa niinku just enemmän tämmöisenä vähän nepsynä, vähän autistisena ihmisenä, jonka ensimmäinen niin kuin todellinen törmääminen julmaan todelliseen maailmaan sit aiheuttaa hänelle trauman, jota hän sit vaalii loppuikänsä. Ja tavallaan jättää kokonaan elämänvoimansa käyttämättä ja elämättä. Tämmöistä tapahtuu. Et ehkä se tavallaan, jos nyt hakee sitä, että onko tässä nyt joku sanoma tai opetus, niin taiteessa ei ole. mutta ehkä just niin kuin tavallaan se joku semmoinen tajunnan laajenemisen ja jotenkin niin kuin empatiakyvyn väkevöitymisen potentiaali piilee just siinä, että tavallaan pystyisi lukemaan nummisuutareita, niin kuin muitakin tavallaan kiven tämmöisiä kömpelöitä ja vähän typeriä hahmoja, niin juurikin tavallaan tuon tuollaisen ennakkoluulon tai tuomion niin kuin tuolle puolen. Että kyllähän se niin kuin kiven eetos niin ei ole siellä niin kuin missään tavallaan satiirin suunnalla sillä tavalla, että osoitellaan, niin kuin, että nuo ovat ongelma ja heidän pitäisi ymmärtää se, vaan että se on enempi siellä jonkun semmoisen niin kuin sovinnollisuuden mahdollisuuden luomisessa se hänen kirjallinen eetoksensa. Että mä itse tulkitsen siinä niin kuin tiettyä semmoista niin kuin traagistakin pohjavirettä siinä siinä kiven tavallaan niin kuin ohjelmallisessa niin kuin sovinnon haussa, että siinä oli jotain semmoista ehkä alitajuista tietoisuutta siitä, että miten niin kuin tavallaan sovittamattomassa ristiriidassa hän niin kuin itse tavallaan omassa elämäntilanteessaan oli ja eli, että sitä niin kuin, että hän ehkä aavisti, että tavallaan sitä semmoista sovinnon katettua juhlapöytää, niin kuin, niin hän ei tule niin kuin oman elämänsä aikana tavoittamaan, ja sen takia hän sitten niin kuin kirjoitti kerta toisensa jälkeen sen pitopöydän omien tuotostensa loppuun.
Mitäs sitten, kun nummisuutarien kanttori Sepeteus toteaa, että tämä kurja ihmissuku on eksynyt luonnon tieltä ja isä Topiaan mukaan ihmissuvun tyhmyys on suuri ja ympäri maailmaa mainittu asia ja Eskokin pitää ihmistä sokeana, niin miten te näette tämmöisen jonkun ihmiskuvan, että mikä tuolta piirtyy esiin? Vaikka siellä olisikin ehkä joku tämmöinen lämpö ja sovinnollisuus, niin onko siellä myös jonkunnäköinen kyynisyys läsnä?
Mun mielestä siinä ollaan samanlaisessa niin kuin tavallaan aikojen murroskohdassa, kuin vaikka aikaisemmin puhuin siitä rahasta ja rahatalouden niin kuin murtautumisesta, niin siinä niin kuin kivi elää ja kirjoittaa tavallaan sellaisessa kohdassa, missä maailma on vielä maaginen. Metsä on vielä henkiä täynnä. Metsä ei ole niin kuin puupelto ja puutavaraa, vaan se on niin kuin maaginen maailma ja tavallaan portti niin kuin johonkin niin kuin spirituaaliseen todellisuuteen. Ja se on niin kuin jollain tavalla kyllä läsnä myös siinä niin kuin komiikassa tai huumorissa, millä Kivi sitten esimerkiksi Raamattua käyttää välineenä ja materiaalina draamoissaan, että tämmöinen niin kuin jonkinlainen maallistuminen tai niin kuin sosiologian klassikko Max Weber on puhunut tämmöisestä, mikä se tarkalleen ottaen se termi on, mutta just tämä tämmöinen niin kuin maailman taikuuden haihtuminen, taika katoaa, magia katoaa todellisuudesta, niin siinä ollaan niin kuin Kiven teksteissä ollaan tavallaan tietoisia siitä prosessista. Sitä ei niin kuin analysoida niissä, mutta se näkyy, se on niin kuin luettavissa läpi siitä, kun se kirjoittaa niistä ihmisistä niin kuin niiden ihmisten tasalta ja kirjoittaa siitä agraariyhteisöstä. Niin kuin siinä omana aikanaan, niin sen pystyy lukemaan sieltä, että se prosessi on jo käynnissä. Se vääntö on jo niin kuin olemassa. Ja että jos Kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä niin kuin se usko tämmöiseen jopa niin kuin tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä niin kuin maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista. Niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan niin kuin tilanteessa, missä näin ei enää ole. Ei ole enää universaalia moraalista järjestystä. Ihminen ei ole hyvä. Sovinto ei ole mahdollinen. Tässä nyt on tavallaan Kiven niin kuin jälkeläisillä niin kuin taiteella olisi tehtävää niin kuin tuoda takaisin maailman katsomukseemme ja ihmiskäsitykseemme. Sanotaan sitä nyt sitten vaikka naivismiksi, mitä niin kuin Kiven aika ja Kivi itse jossain määrin ehkä edustaa. Että ihminen on hyvä. Ja eiks me nyt sovita nämä jutut, mitä me tässä turhaan nyt kärhämöidään.
Kyllä.
Yhdessähän täällä ollaan.